Упершыню ў Менску прайшла сумесная акцыя Праваслаўнай Царквы Беларусі і Дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі па прадухіленню аўтамабільных аварый. Супрацоўнікі ДАІ запрасілі клірыка царквы ў гонар святога апостола Андрэя першапакліканага айца Уладзіміра Шэйдака асвяціць самыя аварыйныя небяспечныя дарогі сталіцы. У прыватнасці айцец Уладзімір сказаў: «Нам ад Бога дадзены вялікі дар жыцця кожнаму чалавеку, і мы гэты дар павінны захоўваць і дацаняць. Нам у гэтым дапамагаюць працаўнікі дзяржаўтаінспекцыі, якія кожную гадзіну, кожны дзень сваёй працай ахоўваюць нашае жыццё». Айцец Уладзімір адслужыў спецыяльны малебен аб Божай дапамозе, блаславіў інспектараў ДАІ Ленінскага раёна Менска і асвяціў усе службовыя аўтамабілі. Верую ва ўсімагутную сілу Божую, спадзяемся, што сумеснымі намаганнямі нам атрымаецца зменшыць колькасць пацярпелых у дарожна-транспартных здарэннях і зменшыць колькасць ахвяраў, сказаў святар пасля службы. Пасля малебна своеасаблівы кружовы ход з патрульных машын ДАІ паехаў да найбольш аварыйных месцаў. Святар асвяціў і аддаў пад апеку Божую Мінскую кальцавую дарогу, а таксама вуліцы Дзянісаўская, Маяковскага, Пляханава. Акрамя такой маштабнай акцыі, духавенства Беларускай Праваслаўнай Царквы рэгулярна праводзіць асветніцкую размову з асабістым саставам раённых управленняў унутраных спраў. Адбываюцца таксама пастырскія сустрэчы. Сярод супрацоўнікаў дзяржаўтаінспекцыі шмат веруючых людзей, кажа айцец Уладзімір Шэйдак. Напэўна, яны скіроўваюцца да Божай дапамогі і ў сваёй працы. Падзяляе меркаванне святара і кіраўнік ДАІ Ленінскага раёна сталіцы Юры Жыхараў. Я думаю, наша рашэнне папрасіць дапамогі ў царквы і ў Бога прынясе свае плады, адзначыў галоўны інспектар ДАІ Ленінскага раёну Менска.